Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojnë producenti Mair Elshani dhe unë Krenoare Cibolli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Kurti thotë se sulmi në Banjansk ishte pjesë e një plani më të madh për aneksim të veriut të Kosovës. Britania e Madhe dërgon trupa shtesë në Kosovë pas sulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjansk. Nga zhvillimet në botë, Turqia sulmon rebelët kurd pas sulmit vetvrasës në Ankara. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se sulmi që Kosova e konsideron si terrorist kundër policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit ka qenë pjesë e një plani më të madh për të aneksuar veriun e Kosovës përmes një sulmi të koordinuar në 37 lokacione. Ai ka prezantuar se në bazë të dokumentacionit të konfiskuar nga policia e Kosovës është vërtetuar se është synuar edhe krimi i një korridori me Serbinë për të mundësuar furnizimet me trupa dhe armë. Këto deklarata të Kurtit në X, platformën e më parë si Twitter, janë në linjë me deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Xhelal Sveçla të në një konferencë për media të dielën, në cilën janë prezantuar provat e reja që sipas i vërtetojnë se sulmuesit janë trajnuar në baza serbe. Britania e Madhe do të dërgojë trupa shtesë në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR me kërkesë të kësaj të fundit pas sulmit në Banjsk. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë së Madhe ka thënë dje se do të zhvendosë në ditët në vijim rreth 200 trupa shtesë në kontingjentin e saj në Kosovë, i cili tash më ka 400 ushtar britanik. Sipas sulmeve ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator kanë mbetur të vrarë një policë dhe 3 sulmues. Ishte nën kryetari i listës serbe Milan Radojci që ka marrë përgjegjësinë për organizimin e këtij sulmi. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë sot se autoritetet në Serbi nuk po kërkojnë nga misioni i NATO-s në Kosovë KFOR dhe misioni i BE-s për sundim të ligjit EULEX që të qëndrojnë, siç ka thënë ai, në anën serbe. Ne vetëm kërkojmë që ata të jenë objektiv dhe neutral, ka thënë Petković në një konferencë për media në Beograd. Ai ka thënë se ende nuk ka marrë përgjigje nga EULEX-i për detajet e autopsisë së tre sulmuesve, duke e konsideruar këtë çështje vendimtare. Serbia i ka mohuar akuzat e Kosovës se është përfshirë në sulmin në Banjsk, të cilësuar si terrorist nga autoritetet kosovare. Ekspert i fushës së armatimit ushtarak nga Instituti American Rand Corporation, Jan Gentile, beson se sulmuesit në Banjsk kanë qenë pajisur si një kompësori ushtarake. Sipas tij, forcat e policisë nuk kanë pajisje të nivelit të tillë ushtarak as në Shtetet e Bashkuara. Hollit në këtë temë sjell Durrëntina Baftiu.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Ish koloneli ushtrisë amerikane Jean Gentile thot se grupi armatosur në sulmin e 24 shtatorit në Banjsk ishte pajisur si një këmpësori ushtarake prej 120 apo 130 ushtarësh dhe se kishte potencial për të shkaktuar dëme të mëdha ndaj infrastrukturës civile në Banjsk dhe forcave policore. Pasi analizoi fotografitë dhe listën e armatimit të konfiskuar nga policia e Kosovës, drejtori asociuar në divizionin për kërkime ushtarake në Institutin American Rand Corporation, Gentile thotë se është befasuar nga prezenca e disa prej llojeve të armëve.
One of the pictures was of a 60 mm mortar.
Kishte fotografi të mortajave 60 mm-she. Këto janë armë ushtarake dhe janë efektive ndaj një kompsorie të armatosur lartë në anën tjetër. Por s'do të ishin efektive nëse dëshiron të ndalësh një tank, për shembull, thot Gentile. Sulmi në Banjsk ndodhi mes 23 dhe 24 shtatorit, kur grupe të armatosura sulmuan policinë e Kosovës në fshatin e komunës së Sveçanit, duke lënë një polec të vrarë. Në përleshje që pasuan, u vran edhe tre sulmues. Gentile beson se armatimi konfiskuar nuk do të ishte shumë efektiv ndaj objekteve të përforcuara, si bunkerët, por thot se në një sulm ndaj një grupi të policëve, armatimi do të ishte shumë efektiv.
If your sole purpose was survival,
Nëse qëllimi juaj vetëm do të ishte mbijetesa, do të ishte më mirë të ishit në anën e sulmuesve në këto lloj të armëve. Llojet e armëve të shfaqura në fotografi do ta shkatronin një forcë lehtë të armatosur policore me vetëm pistoleta dhe ndoshta pushkë, thot Gentil. Ai shton se forcat e policisë nuk kanë pajisje të nivelit të tillë ushtarak as në SBA dhe se armatimi i tillë do të mund ta dëmtonte rënd infrastrukturën civile, si shtëpitë përreth manastirit të Banskës, ku Juan Sulmuesit.
That was the thought that came into my mind.
Kjo më shkoi në mendje, që këto janë llojet e armëve, pajisjeve dhe sistemet me të cilat do të ishte pajisur një kompani kompsorie e jo një forcë policore, shton Gentil. Në manastirin e Banskës dhe objektet për rath, përfshirë shtëpi banimi, u konfiskua sasi e madhe armatimi, dy automjete të blinduara, më shumë se 20 automjete malore dhe dy motor, po ashtu për terrene malore, tha policia e Kosovës. Përveç dy motorve, për të cilët thotë se nuk kanë ndonjë vlerë ushtarake, pasi që vozici i tyre do të ishte i ekspozuar ndaj sulmeve, Gentil thotë se armatimi konfiskuar është i llojit që ende përdoret kudo në botë.
The Ukrainian and Russian soldiers are certainly used.
Ushtarët ukrainas dhe rus patjetër që përdorin mortaja të kalibrit të vogël dhe raketa hedhës automatik, pastaj edhe mitraljozët përdorin. Kështu që po, do të thosha që këto sisteme definitivisht përdoren nga forcat ushtarake edhe sot, thot Gentil. Për përdorimin e disa prej pajisjeve të konfiskuara, Gentil thot se nuk do të duhej as trajnim i gjatë. Njohurit bazike për përdorim të armëve do të mjaftonin, por, si pas ti, gjëra do të komplikoheshin nëse ato do të duhej të pastroheshin dhe të ripërdoreshin. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 27 shtator, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vlera e armatimit të konfiskuar është mbi 5 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorntina Baftium.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Për 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, që 10 vjet funksionon fondi zhvillimor i mirëbesimit. Në kuadër të këtij fondi, deri më tani janë grumbulluar mbi 14 milion euro, që për qëllim kanë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale për banorët lokal, por jo të gjithë pajtohen se fondi ka pasur efekt në atë pjesë. Kronike Radia Ahmetit.
Tash e 10 vjet për komunat me shumicë serbe në verit e Kosovës janë grumbulluar mbi 14 milion euro të destinuara për zhvillim ekonomik dhe investime në infrastrukturë, por zona vazhdon të mbetet vatër tensionesh. Parat janë pjesë e tash të quajturit fond zhvillimor i mirëbesimit, për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar në vitin 2013 në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Bashkimi Evropian, që ndërmjetëson bisedimet Kosovë-Serbi, thonë se nga ky fond janë realizuar projekte të ndryshme, nisur nga infrastruktura rrugore deri te qendrat kulturore dhe rekreative. Por nga anketa që Radio Evropa e Lirë realizon kohë pas kohë me qytetarët në veri, ata kryesisht shprehen të shqetësuar për situatën politike dhe kundër vendimeve që marrin institucionet e Kosovës. Si pasojë mosbindjes, por dhe ndikimit të strukturave serbe, ata nuk paguajnë as rrymë, as ujë nga pas lufta. Vazhdojnë t'i kenë shkollat edhe spitalet që funksionojnë në sistemin e Serbisë. I banuar me rreth 50.000 qytetarë, veri i Kosovës është shpesh edhe skene për leshjeve të dhunshme. Të fundit ka ndodhur me 24 shtator, kur grupet armatosura serbesh kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Dragisha Mjaqiq, drejtori Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial, Meseline Zubin Potok, thot për Radion Evropa e Lirë, se fondi zhvillimor i mirëbesimit nuk ka mbledhur mjetet të mjaftueshme financiare që do të krijonin parakushte për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e jetesës së qytetarëve në veri.
Kad nekdo unese te neki novac u te lokalne sredine, uvek ima neke koristi, ali da ima merljivih efekata nema.
Kur investoni para në mjediset lokale, gjithmonë ka përfitime, por nuk ka pasur efekte që mund të maten. Për 10 vjet janë investuar 14 milion euro. Ato janë aq pak para asa që nuk mund të arrin kur farë rezultati do më thënës, thotë Mia Qiqë. Por pra Kishatrin, eksperti çështjeve ekonomike, projekte të ndërtuara nga fondin e fjalë kanë pasur efektin e mirëqenien e qytetarëve lokal. Sipas tij, janë strukturat paralele të udhëhequra nga Serbia që nuk i lejojnë qytetarët të pranojnë publikisht rezultatet.
se atje pranjeshëm në struktura çfarë po më thotë në telefonit publikisht, po këtu jetën e përgjithshme kanë qenë prezente tan kohën dhe kanë pas presion ata njerëz dhe kanë qenë bukur shumë edhe të friksuar.
Pikpamjet politike të ndikuara nga Beogradi pengojnë për parimin e veriut, thotë edhe profesori ekonomisë në Prishtinë Muhamet Sadiko.
Kundër, do më thonë, angazhimit të mjetëve nga qeveria Kosovës, nga burimet e jashme në këtë pjesë të veriut, pikresht dominojnë pikpamjet destruktive politike dhe këto pikpamje janë pengesë madhe për të kryer progres për qytetarët e asaj pjesë.
Investimet sipas BE-s përfshin ndërtim dhe riparim të infrastrukturës rrugore, ndërtim të objekteve kulturore, sportive dhe rekreative, mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, blerjet e pajisjeve mjekësore e të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Këtë javë shpallet fituesi i çmimit Nobel për paqe. Laureati fiton një medalje, diplomë, 1000 euro dhe vëmendje botërore. Në materialin vijues kuptojmë shumë për përzgjedhjen e fituesit apo fitueses së këtij viti. Fituesi i çmimit Nobel për paqe për vitin 2023 do të bëhet publik më 6 tetor në Oslo. Sipas dëshirës së industrialistit suedez Alfred Nobel, shpikësit të dinamitit, çmimi duhet të ndahet atij ose asaj që ka për më të mirën për të avancuar shoqërinë në heqjen ose paksimin e ushtrive të përhershme dhe ngritjen dhe promovimin e paqes. Mira persona mund të propozojnë emra, pjesëtarë qeveritarë dhe të parlamenteve, udhëheqës shtetëror, profesorë universitare të historisë, shkencave sociale, të juridikut dhe filozofisë dhe laureat për çmimin Nobel për paqe në të kaluarën. Këtë vit janë 351 të nominuar, ndonë se lista e plot do të mbyllet në një kasafort për 50 vjet. Në mesin e favoritëve këtë vit janë presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe lideri opozitar rus Aleksej Navalny, ndonë se ekspertët kanë thënë se ata kanë pak gjatë që të fitojnë. Zelensky është lider i luftës, mirë po komiteti është fokusuar në Rusi vitin e kaluar, andaj dy burrat kanë pak mundësi që të fitojnë. Komiteti Norvegjez i Nobelit, cili përbët prej 5 individve të emruar nga parlamenti i Norvegjis, është arbitri. Antarët janë shpesh herë politikanë të pensionuar, mirë po jo gjithmonë. Komiteti aktual udhëhiqet prej një avokati dhe përfshin edhe akademik. Ata shtyhen përpara prej partive politike norvegjeze dhe emrimet e tyre reflektojnë balancën e pushtetit në parlamentin e Norvegjis. Nominimet përmbyllen më 31 janar të çdo vit. Se cili i nominuar më pas vlerësohet nga një grupi përhershëm i këshilltarëve dhe ekspertëve. Komiteti kërkon konsensus për emrin përfundimtar. Nëse jo, vendimi merret me shumicë votash. Herën e fundit, kur një antar i komitetit ka dhënë dorëheqje, ka qenë në 1994, pasi lideri palestinez Yasser Arafat të shpallur fitues bashkë me Shimon Peres të Izraelit dhe Yitzhak Rabin. Ndonse lista e plotë e nominimeve mbahet sekrete, nominuesit mund të flasin publikisht për to. Në mesin e emrave të bërë publik janë ambientalistja Greta Thunberg, një tjetër ambientalist Vanessa Nakate, politikani i burgosur opozitar rus Vladimir Karamurza dhe protestuesi kinez Peng Lifa. Ekspertët që po e monitorojnë darjen e çmimit këtë vit besojnë se këtë herë më shumë shanse kanë aktivistët për të drejtat e njeriut, pasi këtë vit shënohet 75 vjetori i deklaratës universale për të drejtat e njeriut. Laureati i çmimit Nobel për paqe fiton një medalje, një diplomë, 994.000 euro dhe vëmendje botërore. Kryepeshkopi i Afrikës së Jugut Desmond Tutu, fitues i këtij çmimi më 1984, pati thënë se çmimi është shpatë me dy teha. Një ditë askush nuk më dëgjonte, ditën tjetër isha orakull. Është cituar këtë në një biografi të autorizuar. Ceremonia mbahet më 6 tetor në Institutin Norvegjez në Oslo, ndërsa ceremonia zyrtare mbahet në sallën e qytetit të Oslos më 10 vjetor në përvjetorin e vdekjes së Alfred Nobelit.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Nga zhvillime në botë kemi veçuar Turqin, ky shtet ka thënë se ka kryer një mori sulme shajrore kundër rebelëve kurd në veri të Irakut, disa orë pas një sulmi vetvrasës afër ministrisë së brendshme turke. Qeveria ka thënë se 20 shënjestra janë shkatruar dhe shumë militant të grupit të ndaluar Partia Popullore Kurdistanit janë neutralizuar. Ky grup ka thënë në mëngjesin e së dielës se është kryer një sulm nga një grup i lidhur me të në kryeqytetin turk Ankara dhe përpasoi një person ka hedhur veten në erë. Një sulmues i dytë është vrarë nga policia dhe dy zyrtarë policore janë plagosur. Partia Popullore e Kurdistanit konsiderohet grup terrorist në Turqi, Shtetet e Bashkuara, Britaninë të Madhe dhe Bashkimin Evropian. 9 persona raportohen të ke vdekur dhe 20 të tjerë kanë mbetur në rënuajat e kulmit të një kishe në Meksik. Mediat lokale kanë thënë se 49 persona janë dërguar në spital pas shembjes së kulmit të kishës Cuidad Madero të Santa Cruzit. Policia atje ka thënë se rreth 100 persona kanë qenë në mesh në kohën e incidentit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, platforme njërë më parë si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Jemi sërish së bashku në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.